Подарунок хросной маці. Хросная маці аддае мне свой падарунак. Гэта люстэрка. Я спрабую ўгледзець у ім сябе, але дарэмна. Яго паверхня зморчана і цьмяная, быццам чыясьці далонь. У ім жыве Бог, кажа хросная маці, і некалі ты яго ўбачыш. Здараецца, люстэрка яснее, зморшчыны разгладжваюцца, і тады мне відаць то птушка, якая ляціць, то паставы людзей, то абрысы незразумелых рэчаў. Я губляюся ў меркаваннях, магчыма, я ўжо бачу Бога, ды толькі не ведаю, што гэта ён.